subax wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA-da oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa subaxnimo ahad bisha September ee sanadka 2020kana waa 7:20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir band iyo bogga voa.somali.com iyo waliba FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda saaka waxaa idin daadihinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaar.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid ah isgaarsiinta oo ka go'an dhulka xuduudda ee gobolka Gedo uu la leeyahay dalka Kenya kadib markii howlgallo ay ku jireen ciidamada Kenya shalayna dibadbaxyo ay ka dhaceen.
Wararka aan ka helay magaalada Ceelwaqa waxay sheegeen ciidamada qafaashay 4 qof oo marka dambena mid ka mid ah dilay inay yihiin ciidamada gaarka ah ee dowladda Kenya ugu magac dartay la dagaalanka argagixisada. Ciidankaasina kama tirsano ciidamadan xuduudaha ku sugan, waa ciidamo gaar ah.
Waxaa kalood maqli doontaan wasiirka caafimaadka ee dalka Australia oo iscasishay kadib markii uu soo labakacleeyay xanuunka COVID-19.
Waxaan kaloo idiin haynaa warbixin si weyn uga hadlayso dalxiiska iyo xeebta liida ee magaalada Muqdisho, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay galab si rasmi ah ugu dhawaaqay Amy Coney Barrett inay tahay qofka uu ku buuxiyey booskii ka banaanaa garsoorayaasha maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka, kaasoo ay ka geerootay Ruth Bader Ginsburg oo 72 sanadood soo joogtay. Madaxweynaha ayaa magacaabistan sameeyey iyadoo 72 maalmood oo keliya ay ka harsan tahay 3 bisha November oo loo ballansan yahay doorashada madaxtinimo ee dalkan Mareykanka. Isagoo ka hadlayay shir jaraa'id oo uu ku qabtay aqalka cad, ayuu Trump ku sheegay in Amy ay tahay haweeney guulo badan ka gaartay arrimaha garsoorka ee Mareykanka. Haweeneydan ayaa noqotay garsoorihii 3-aad ee madaxweyne Trump uu maxkamadda sare u magacaabo intii uu xilka madaxweynaha qabtay. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay Sabtidii shalay in si degdeg ah oo dhexdhexaad ah ay u baarayaan sababtii keentay inay burburto diyuuradii military ee dalkiisa, taasoo ay ku dhinteen 26 ruux. Diyuuradda nooca xamuulka militariga qaada ayaa ku burburtay meel u dhow wado weyn oo ku taala koonfur bari ee dalka Ukraine kadib markii uu dabka qarxay. Kooxda adeega gurmadka degdega ah ee Ukraine ayaa sheegtay in diyuuradda burburtay ay saarnaayeen 72 qof oo 7 ka mid ay ahaayeen shaqaalihii diyuuradda iyo 20 ruux oo arday ahaa. 1 qof oo keliya ayaana shilkaasi ka badbaaday. Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in masiibo xun ay u tahay dalkiisa inuu waayo 26 qof, isagoo ku adkaystay in baaritaan dhammaystiran oo degdega ay sameynayaan. Xukuumadda Ukraine ayaa sheegtay inay baarayaan 4 waxyaabood oo ay suuragal tahay inay sababeen shilkaasi, oo ay ka mid yihiin arrimo dhinaca farsamada ah, bandhigga xirfadeed ee shaqaalaha diyuuradda, habkii loo kontaroolay duulimaadka, iyo in si liidata loo cilad bixiyey. Dhegeystayaal, warkii dunida ee idaacaddeenii subaxnimona waa naga intaa.
Adi aada yu mahadsanaha Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayuu kaasi ahaa oo warkii dunida noo akhrinay. Halkaasi aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da. 15 deegaan oo hoos yimaada dhulka dhinaca Soomaaliya xuduudda Kenya ay la leedahay ayaa isgaarsiinta ka maqan muddo 7 ah. Xiriirka dadka deegaankaasi iyo sidoo kale lacagaha la isugu diro khadadka telefoonada ee EFC-ga loo yaqaano ayaa go'an. Ciidamada Kenya ayaa jiray isgaarsiinta xuduudda kadib howlgallo ay halkaasi ka fuliyeen. Sidoo kale 4 qof ayaa ciidamada Kenya ee la dagaalanka argagixisada ay ka wateen guryahooda tuulo hoos yimaada degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, halkaasi oo la sheegay mid ka midana in meydkiisa laga soo helay shalay. Banaanbaxyo ayaa waxa ay ka dhaceen degmooyin dhowro oo ay ka mid tahay Baardheere, Beledxaawo, Buurdhubi iyo Ceelwaaq. Haddaba waxaa sidoo kaleeto israsaaseen ee dhex martay ciidamada Kenya iyo kuwa ilaalada xuduudda Soomaaliya ee dhinaca Beledxaawo. Wararkii ugu dambeeyey ayaa haddaba khadka telefoonka ee magaalada Baardheere waxa igu waramay wariye Axmed Cumar Saalixi oo ah agaasimaha warbaahinta Markabley ee magaaladaasi.
waqtay shahr aan baxyada gudaan waxa ka dhacay todobaad degmo ka kooban yahay gobolka Geedo dadweynaha soo baxay ayaa dareenkooda waxay ku muujiyeen dhibaatooyin ciidamada Kenya ay ka geysteen gobolka Geedo gaar ahaan tuulada la yiraahdo Yado oo u dhaxeysa deegaanka Dhamase iyo Ceelwaq oo qiyaastii degmada Ceelwaq ugu jirta ilaa 2 km 20 km. dhibaatooyinkaas ayay dadweynuhu ka cabalayeen ayagoo u arka in arrintaas ay tahay xadgudub maadaama dadka la laayay adiga 4 qof oo ay ciidamada Kenyaanku halka ay ka afdubteen 1 qof nagu dhintay 3 kale ilaa hadda waa la la'yahay. Marka dadka dhammaan waxaa dareenkooda ku jira in 3 qofna aysan nooleen ilaa haddana dowladda Kenya arrintan kama aysan hadlin. Horeyna tacdiyo noocaan oo kalaa gobolkeeda way ugu dhaceen deegaano badan laga soo bilaabo maalintii ciidamada Kenyaanka ay soo galeen Soomaaliya koonfurta gaar ahaan gobolka Geedo ilaa Jubbada hoose. Dhibka ugu badan wuxuu ku dhacayay dhinaca gobolka Geedo degmooyinka xuduudda sida la wada ogsoon yahay Kenya waxay xuduud dheer la wadaagtaa Soomaaliya gaar ahaan gobolka Geedo qiyaastii ilaa 300 km. arrimahan markaa way soo laabteen dadka marka ayaga ayaa si iskood isku abaabulay aad bayn u kacsanayd xaaladda waxay ku dhawaaqayeen dadbaxyaashu erayo ka dhan ah dowladda Kenya sida dowladda Kenya inay hadhacdo iyo arrimo kale oo ku saabsan ha ka baxdo dowlad ciidamada Kenya Soomaaliya.
Waa hagaag waxaad iga warantaa marka dhinaca xuduudda beled xaawo markii degmooyinka qeybo kamida banaanbaxyada ay ka dhaceen ayadana waxaa ka dhacay shaqaaqo israsaase dhex martay ciidamada dowladda ee joogo beled xaawo iyo kuwa Kenya oo markii hore tala sheegay dad dibadbaxyaala inay soo rasaaseeyeen. xaaladaasi ayaa wax ku noqday dhinacyada isturiyey
degmada beled xaawo. dadkii joogay ayaa waxay isu abaabuleen inay dibadbax ay ka dhigaan magaalada beled xaawo oo ay kaga cabanayaan tacdiyada ka dhanka ah dilka iyo afduubka lagula kacay dhowrka qof 4 qof oo 23-kii bishan laga afduubtay waaxiga tuulada Yado oo halkaasi maalinimo 7 saacood duhurnimo lagala baxay islamarkaana marka dambe la helmeedkiisa waxaa dhacday dadkii dibadbaxa sameynaya ayaa ciidamada Kenya ee ku sugan xuduudda u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxay soo furan rasaas ayadeed waxay sababtay in ciidamadii joogay beled xaawo sidoo kalena inay rasaas u furan dhinaca xuduudda ilaa hadda lama oga. balse dadka qaar oo aan la xiriirin beled xaawo waxay sheegeen rasaastaasi in dhaawac uu kasoo gaaray askari ka tirsan ciidamada ilaalada ee xuduudda.
waa tahay qaar ka mid a warbaahinta Kenya laftoodu way qorayaan in askarta Kenya waxay kasoo gaareen askarigiina la qabtay marka hore xabadaha riday oo ay sheegtay Kenya inay wax ka qaban doonto. bal marka waxaad iga warantaa 3 qof ee la la'yahay iyo qofka la dilay maxaa ciidamada Kenya ay ku tuhmayaan oo ay u qabsadeen ayaa la leeyahay?
Wararka aan ka helayno magaalada Ceelwaq waxay sheegeen ciidamada qafaashay 4 qof oo marka dambena mid ka mid ah dilay inayihiin ciidamada gaarka ah dowladda Kenya ugu magac dartay la dagaalanka argagixisa. ciidankaasina kama tirsano ciidamadan xuduudaha ku sugan waa ciidamo gaar ah. tuulada iyo goobta horeba soo galeen 4 qof ay la baxeen qof ka mid ahna meeshii ku dilay. marka ilaahay haddana cid ka hadashay ma jirto. dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya weli war rasmi ah kama soo bixin inkastoo ay jiraan maamulka Ceelwaq iyo maamulka magaalada Ceelwaq Kenya ay kulamo ay yeesheen shalay iyo maantaba shalay ilaa darad ilaa haddana wax natiijooyin oo kasoo baxay lamaayo. balse waxay sheegeen in arrintaasi baaritaan ay ku samayn doonaan dhibaatadaas geystayna ay wax ka qaban doonaan. manaha sahro markii ugu horreysay oo ciidamada Kenya iyo dhibaatooyin noocaan oo kale ay ka geystaan gobolka Geedo dadka u kuubara arrimahan oo wax ka qoray waxay sheegaan ilaa 2017-2017 ilaa 2020 2 qof in oo shacab ah in ay ku dhinteen duqeymo ama dil toos ah oo ay geysteen ciidamada Kenya. sida ay qortay hay-adda Human Rights sidoo kale waxay sheegtay qoraalkeeda in tacdiyo iyo dilal iyo dhibaatooyin badan ee arrintaasi ka geysteen ciidamada Kenya 2017-2018 laga soo bilaabo markii ciidamada ay soo galeen gudaha gobolka ilaa iyo 2017-2018 kadib ilaa hadda aan joognana mar walba dilalka iyo duqeymaha way iska dhacayeen. sida la ogsoon yahay ilaa iyo 15 deegaan oo ka tirsan gobolka Geedo oo xuduudda ku teedsan waxaa ka go-an isgaarsiintii hormuud oo ay jireen ciidamada Kenya. sidoo kale waxaa go-an adeegii EFC plaska oo dadka danyarta ama ay u isticmaali jireen habka dhaqaalaha laisku weydaarsado. xaaladda nolosha deegaanadaasi 15 deegaan ah aad bay hadda u liitaan dadka ku nool.
kaasi waxa uu ahaa Axmed Umar Saalix oo ah agaasimaha radio Markablay magaalada Baardheere oo khadka telefoonka igu waramay halkaas aad kala socoteena waa idaacadeena
sanadihii u dambeeyay dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxay u dalxiis tagayeen habeenadii xeebta Lido oo laga sameeyay hoteello casri ah inkastoo tamashlaha ay dadka nafis iyo naxaw ka helaan ayaa haddana waxaa jira walaac ay qabaan maadaama bartamihii bisha August la weeraray hoteelka Elite oo xeebta ku yaala halkaas oo ay ku dhinteen 16 ruux kuwa kalena ay ku dhaawacmeen shacabka reer Muqdisho iyagoo wali xusuusan wixii dhacay haddana kama hor istaagin tagitaanka Liido iyo ku dalxiisida xeebta wariyaha V O A da Cabdiciis Axmed Barrow ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho
badi waxay halkan isku iloosiinayaan dalkii shaqooyinka waxayna maalmaha fasaxa isbuuca saacado ka mid ah dadkan oo u badan dhalinyaro ay ku qaadanayaan xeebta Liido ee magaalada Muqdisho sanadihii ugu dambeeyay waxaa halkan lagu sameynayay maalgelin la xadle maqaaxiyo iyo hoteello si casri ah loo diyaariyay ayaa laga furay xeebta dacalkeeda saacado ayayna shacabka Muqdisho ku bixiyaan Liido si ay ugu ilwaansadaan Cabdiraxmaan Shoode waxa uu ka mid yahay dadka xeebta u soo leersi tagay waxna uu ka waramayaa waxay uga dhigan tahay inuu halkan yimaado
runtii caawa habeenada kale way iga duwan tahay waana habeenka keliya oo aan ku xisaabtamo in aan nafteeda la sheekaysto marka aan kuleeyahay nafteeda aan la sheekaysto meel walba aan kula sheekaysan karaa laakiin jawigaani waa ay ka duwan tahay jawiyada kale biyaha badda waxay ii jireen qiyaasaan wax 3 talaabo ka yar waxa ii yaalla kursi waxaan haystaa koob shaah waxaan dareemayaa jawi aad u degan baan dareemayaa dhawaqa hirka ee badda ka soo baxay waxay ku dhacayaan dhagahayga dalxiiska habeenka jimcaha ah ee badda waxa uu yahay joogto habeen walba oo jimca ah waan soo aadaa
dhalinyarada halkan joogta waxay qaarkood ku lugaynayaan xeebta waxayna u arkaan inay maanshiyaha Liido ay ku ilaawayaan culaysyo badan oo maskaxiyan ay dareemayeen sida uu qabo daacad cali madoobe oo biyaha badda hareer socda
aan wallaahi deganaan fara badan baan dareemayaa xasilooni maskaxdaadu aad bay ugu nasatay jawiga degan hirarka badda dabaysha macaan oo baxayso sea breeze-ka sharqan la-aanta maxaa la yiraahdaa aadanaha badda maxaa la yiraahdaa sharqanta uu hirka uu bixinayo maskaxdayo dhan aad bay ugu nasanaysaa marka xasilooni baan dareemayaa aad u badan
12 sano ka hor way adkayd in Liido sidan loo yimaado xilliyada habeenkii ah laakiin dib u soo kabashada Soomaaliya ayaa mar kale suuragelisay qaar ka mid ah dhalinyarada ay Liido kulan kulantay VOA-da ayaa mararka qaar dareemaya cabsi maadaama mid ka mid ah hoteellada ka dhisan halkan la weeraray laguna dilay 16 ruux bartamihii bishii Agoosto
wallahi cabsi way iska jirtaa laakiin marnaba quus lagama noqon karayo qarankeena waxa weeye nimcooyinka Ilaahay uu nagu manaystay ee ka mid ah badaha naga dhulka naga maxaa la yiraahdaa natural resources-ka dabiiciga ah sanayno resources-ka naga Ilaahay nimcooyinka uu nasiyay oo waxa noqon doona ku damaashado qalbiyadoodana ay ku dhex noolaato rajada aad ku weyno haysano mar in laga bixiyo waxaan
marka laga yimaado shacabka Muqdisho waxaa xeebta Liido u soo sheexaya leersi taga qurba joog badan oo muddo Soomaaliya ka maqnaa laakiin Cabdiraxmaan Shoode waxa uu aaminsan yahay in dalxiiska Liido yaalla uu Muqdisho meeqaam kale oo qurux badan uu ku soo siyaadiyey
wallaahi reer Muqdisho waxay uga dhigan tahay in ay badda yimaadaan maalmaha nasiinada ah wax weyn bay uga dhigan tahay waayo dadka Muqdisho inta badan waxaa lagu tiriyaa inay daashadeen jugta rasaasta ama qaraxyada markaad halkan timaadid way ka duwan tahay waxaas oo dhan waxay u eegiyeen wax ka dhaqmaya maskaxdaada waayo jawi aad u qurux badan oo naacaw yar ku dheehan tahay ayaad waxa weeye maskaxdaada markaasi qaadanaysa marka jawigaani waa maalinta waxa weereen Muqdisho maalmahan iyo waliba waqtiyada badda ee xilliga fiidka la yimaado wax weyn baa uga dhigan tahay Soomaaliya goboladeeda kale way adag tahay in xilli fiida badda saano kale loo joogo laakiin Muqdisho waa u caado
Soomaaliya oo ah dal ku yaalla geeska bari ee qaaradda Afrika waxa uu leeyahay xeebo qurux badan لكن هذا ما يمدان تلخيصي العالمية ما دام ودن كو كسو كبانيو على دسوك يو مدكو دو صدن سنة كسو قانيي هسا هاتين ليدا سيدان لوغو تمشلتوغو حل يدا هبين كياه ايا هستان نباديد او اي مركلي مقدشة ديريسو عبد عزيز برو في او وي مقدشة
dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayaa loo diyaarinayaa inay qayb ka noqdaan xubnaha siyaasadda ee dalka kulanka dhacay magaalada Galkacyo ayaa looga dooday sidii dadka qaba baahiyaha gaarka ee naafada ay qaybtooda xuquuqda ugu yeelan lahaayeen kuraasta baarlamaanka ee dalka ee iman doona marka la eego doorashada guud ee dalka iyo sidoo kale to maamulka galmudug ee halkaas ka jira wariyaha VOA-da Cabdiwaxid Macallin Isaaq ayaa warkan ka soo diray magalada Galkacyo
xamiga ka qaybgalka siyaasadda waa mid ay ku wada taamayaan qaybaha bulshada oo idil hayeeshe dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayaa in muddo awaday dadaal ay ku doonayaan sidii ay kaalin ugu yeelan lahaayeen hay'adaha maamulka iyo ka qaybgalka siyaasadda kulan looga hadlay doorka ka qaybgalka siyaasadda dadka qaba baahiyaha gaarka ayaa lagu qabtay magalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaana ka qaybgalay dadka iyagu qaba baahiyaha gaarka ah Bashir Ali Aadan oo kamida dadka baahiyaha gaarka ah qaba ayaa sheegaya in ay muhiim tahay sidii fursad loo siin lahaa
waxaan ka faa'iiday waxyaabo badan oo maartay doorashada qaranka ku saabsan naafada haddii waxa ay aaminsan tahay inay wadadii ay u mar lahayd doorashooyinkaas ay baratay Ilaahay baa goob mahadcelinayna waxaan baranay casharro muhiim ah oo ku saabsan habka loo wajahayo doorashada Soomaaliya ururka naafaduna hadda wuxuu u diyaarsan yahay ka qaybgalka doorashadaas iyo xubnihii uu ka helay sidoo u maareyn lahaa waxaan ku darayaa dawladda Soomaaliya iyo galmudugu iskaashanaya xuquuqda naafada inay meel saaraan hadda waxaan baranay casharradii hadda doorashooyinka aan maartay aan uga qaybgali lahayn haddana waxa muhiim ah mar labaad qaabkii anagu aan wax ku yeeli lahayn inay la jaan gooyo sodon boqolkiiba waxaa la yiri dumarka la siinaya de naafadiina waxba looma qayinba ururka naafadana waxaa lagu tiriyay hay'adda xuquuqul insaanka iyo haweenka marka de haweenkii adii naafadii ragna way leedahay dumarna way leedahay in lagu daray bal xuquuqda shuruucda ku saleysan in la siiyaan aan aad iyo aad u codsareyna dadka naafadana in laga qayb galiyo siyaasadda muhiim bay u tahay
Faisal Maxamed Eelbuur ayaa sharaxaya xaaladda dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool magaalada Galkacyo
markaas dadka naafada waxa looga baahan yahay in ay aaminaan waxa naafanimada haysa oo Ilaahay ugu deeqay inay aaminaan Allahna tala saartaan aysan marna urur iyo hay'ad waxba ka sugin maskaxdoodana shiilaan oo maskaxdooda ay hal abuur ka sameystaan maanta caalamku wuxuu taagan yahay qof gurigiisa jooga inuu shaqeysto haku fakarir in makana kaar inaad sugataan inaad seminar sugataan
qabashada kulanka oo si wada jir ah ay u lahaayeen ururka naafada Soomaaliya iyo hay'adaha maxalli ah ayaa muhiimada lagu sheegay in dadka qaba baahiyaha gaarka ah lagu dhiirigeliyo sidii ay door ugu yeelan lahaayeen maslaxa siyaasadda Soomaaliya sida uu sheegay Cabdi Fitaah Ahmed Aadan
runtii casharada aan idin keenay oo ku saabsanaa dadka baahiyaha gaarka qaba iyo cashar kale oo aad doorashada habka ugu shaqeynayaan runtiina waa aad ugu muhiim tahay mid kale ma harba in halkan ka sheego waa magaalada ugu horeysa aan soo gaarsiino ama maamulka ugu horeeyay aan soo gaarsiino casharkan oo ku saabsan disabled-ka iyo market electoral process-ka qaybta ugu qaadan lahayn ama kaalmaha ay kaga jiri karaan mar walba laakiin nasiib waxa u yeelateen aan la yamaartay galmudug ama especially Galkacyo ya inaan noqdeen cashirka ugu horeeya oo soo noqdo magaaladan marka ugu horeysa aan keenno mar runtii waxaanu maleeynaa ka faa'iido doontaan aan aniga waxa idin la aayay oo maasantihiin aan waan si wada doona hadii aan idmo waxa qabteen iyo waxa rabteen waan oo sheegteen
Muxuddin Maxamed Sheekeye madaxa arrimaha bulshada maamulka degmada Galkacyo ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegaya in maamulkooda ay door siiyeen dadka baahiyaha gaarka ah qaba
ururka naafadu wuxuu baahan yahay mashaariic intaa ka badan horey way isku doorteen doorasho way yaqaaneen dhaxdooda iska doortaan doorashooyinka degmooyinka wax ku leeyihiin haddana doorashooyinkan cusub waxa rajaynaynaa inaad 10 badan ka heesheen oo ka qayb qaadataan doorkiina ka qaadataan martiina cidna uga noqon dhinaca kasoo hadduu ilaahay idmo ay idin siyaasiyo firfircooni iyo inaad doorkiina leedihiin xuquuq waa naga maqan waxba si naga waxa soo jira ma doorkiina qaata ee doorashooyinka soo gala iskaxdinu waa idin taam tamaamulka degmada Gaalkacyana waa in garab taagan yahay insha Allah marqaati waa ka tiin wax badan soo garab istaagay tabarteena soconayni maamulada dambana waxa rajaynaynaa inay qaataan fariinta in naafada laga dhigo la marwan haduu leeyahay
inkastoo dadka baahiyaha gaarka ah qaba ay qayb ka yihiin bulshada haddana waa qayb nugul oo kuwa oo baratanka siyaasadda aan ka qayb gali karin balse waxa ay hadda dadaal ugu jiraan sidii door siyaasadeed loo siin lahaa Cabdi Waahid Macalin Isxaaq VOA Gaalkacyo
Suurogal calinta cudurka COVID-19 ee gobolka Victoria ee waddanka Australia ayaa dood weyn ka abuuray waxa sababay iyadoo dawladda gobolka Victoria madaxdeedana su'aalo laga weydiiyay sida ay wax u dhaceen arrinkan ayaa keenay inay wasiiradii caafimaadka iscasisho sababo la xiriira habkii loo maareeyay dadaalladii xakamaynta ee COVID-19 hadaba waxaan qadka telefoonka kula xiriiray wariyaha VOA da ee qaaradda Australia Ibrahim Umar Bafo oo ugu horeyn aan weydiiyay waxa arrinkan sababay
Cabdiqaadir waxaan maasantahay arrintan baaritaankan in la sameeyo waxa sababay iyadoo la iska warsaday sababta dhalisay in markale gobolka Victoria uu cudurka uu soo laba kacleeyo maadaama Victoria iyo guud ahaan Australia ba ay ka mid ahaayeen wadamada sida aadka ula dagaalamay cudurkan COVID-19 ayaa mar qura waxaa la helay tiro aad u badan waliba gobolka Victoria sababtuna waxay ahayd dadkii dibadaha ka soo laabtay oo dawladdu ay u qoondeysay in la dejiyo hoteelo 14 cisho lagu hayo dadkaas waliba dawladda oo qarashkeeda ay bixinaysay hoteelkooda iyo garanaysa iyo raashinkooda ayaa waxaa balantu ahayd in dadkaasi ay ilaaliyaan ciidama booliska gobolka ama ciidamada militariga oo dawladda dhexe ay ugu yaboohday gobolka Victoria laakiin labadaba lama isticmaalin waxaa la kireystay amba la isticmaalay ciidama gaar ah private security wax la yiraahdo deetana waxaa dhacday mas'uuliyad darro taas oo sababtay in dadkii ay cudurkii faafiyaan marka tirada ugu badan ee la helay cudurka coronaviruska waxaa laga qaaday baa la yiri ama uu kasoo gaaray dadka hoteelada dadkii ku xayirnaa sidaas daraadeed ayaa dawladda Victoria lagu eedeeyay cidda mas'uuliyadeeda iska leh in dadkaasi private security ama ilaalo gaar ah loo kireeyo dood dheer kadib xitaa madaxii gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa la soo fadhiisiyay gudigii barnaamijkaas loo xilsaaray dadana su'aalihii la weydiiyay waxay isugu biishubteen in lagu eedeeyay wasiirka caafimaadka ee gobolka Victoria iyada ayaa mas'uuliyadaas iska lehayd ayaa hadalkii lagu gabagabeeyay dadana saaka waxa dhacday in wasiiradii iscasisho oo xilkii golaha wasiirada ay ka baxdo isla markaana waliba ay ka sii baxdo xubinnimadeedii baarlamaanka gobolka Victoria.
Marka maxay isu casishay ayaa la leeyahay wasiirada caafimaadka yaasi ku qasbay inay iscasisho?
Cabdiqaadir, sababta wasiiradu ay isku casishay dabcan waxay ku soo koobtay qoraal ay barteeda Facebook soo dhigtay isla markaana ay warqadeeda iscasilaada u dirtay gobernaha gobolka waxana ay sheegtay maadaama madaxii gobolka Victoria uu yiri mas-uuliyadda wasaaradda caafimaadka ayaa iska lehayd wuxuu jiray sabab aan ugu mid noqdo golahaasi wasiirada ma garanayo waxaana ka codsatay amba ay weydiisatay cafis dadka beer Victoria kadibna waxaa hadlay madaxii gobolka Victoria Daniel Andrews isagana su'aalo ay warbaahintu weydiisay oo ku saabsan sababta ay wasiiradu isku casishay waa uu ka gaabsaday waxaana uu sheegay sababaha isku casishay iyada ayaa soo qortay waxay ku cadiyihiin qoraalkii ay isku casishay ayuu ku ekaaday
marka dadkaasi karantiilka ku jiray ee Soomaali ma ku jiraan?
Haa, Cabdiqaadir, Soomaali badan ayaa ku jirtay dadka soo guriyay noqday hoteelada karantiilka lagu hayay runtii Soomaalidu Australia degan gobolka ugu badan yihiin waa gobolkan Victoria gaar ahaan magaalada tan Melbourne xiliyadan la soo noqonayana dabcan waxay ahayd xiliyo dadku qaar ay fasaxyo u aadeen wadanka dibadiisa, islamarkaana lasoo guryo noqonayay. Midda kale dadku ay usoo degdegeenna waxay ahayd maadaama prime ministerka ama ra-iisul wasaaraha dalka Australia uu sheegay taariikh buu u qabtay oo wixii xilligaas ka dambeeyey ciddii timaada iyada ayaa isdabareysa ayaa lagu yiri iska bixin doonta qarashaadkii hoteelada. Marka dadku aada bay usoo degdegeen, sidaas daraaddeedna Soomaali badan ayaa ku jirtay dadka karantiilka ku jiray hoteeladan. Hadda la sheegay in dhibaatada ugu weyn ee cudurka covid 19 ee ku faafay gobolka Victoria sababtooda ay lahaayeen. Cabdiqaadir
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a da ee qaaradda Australia, Ibrahim Cumar Baafo, oo qadka telefoonka iigu warramayay.
Waa hagaag markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha bal aan ku yara nasanna heestan dabacsan.
guud ahaanna intaas waxaa ku eg idaacaddeennii subaxnimo oo sida wadajirka idinla socodsiinayeen Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab, iyadoo dhinaca farsamadana uu isku soo dubriday Bashiir Abikar Cabdulaahi. Tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Sukor iyo tarisma, ani simrak.